Suuri osa Suomen lainsäädäntövallasta on EU:n hyppysissä ja tuntuu siltä, että koko ajan ne asiat, joita EU määrittää, lisääntyvät Suomessa. Mutta mitä mieltä tästä on valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta? Säätteleekö EU jo liikaa niitä asioita, joiden määrittely kuuluisi Suomelle?
Jos nyt juristin näkökulmasta tätä katsoo, niin pitää muistaa se, että kaikki toimivalta, mitä unionilla ylipäätään on, se on jäsenvaltioista annettu lähtenyt, ja lähtenyt. Ja Suomi on ollut osaltaan aikanaan päättämässä siitä, että mitä toimivaltuuksia Suomesta luovutetaan unionille. Ja toimivaltuuksien luovuttamista unionille on asianmukaisesti käsitelty Suomessa ja voimaan saatettu täällä. Että tavallaan siinä, että mitä unioni kulloinkin tekee, niin siinä on aina Suomenkin hyväksyntä takana. Sitten mitä unioni kenties tulevaisuudessa tekee suhteessa suomalaiseen talouselämään ja talouspolitiikkaan, niin siitäkin Suomi pääsee osaltaan päättämään sitten, kun näissä unionin perussopimuksessa määrätään, että mitään sellaista olennaista unioni ei voi tehdä ilman, että Suomi hyväksyy sen.
Unioni kuitenkin pystyy esimerkiksi ilmeisesti kävelemään Suomen perustuslain yli. Eikö näin ole, että, siis, että jos sieltä tulee joku direktiivi, niin se on se ainoa kommentti, jos me vikistää, että ei sovi meidän perustuslaki, että muuttakaa se laki sitten.
No tämä oli mun mielestä vähän kategorisesti ilmaistu käytännössä se, että unionista tulisi koko ajan sellaista, jolla kävellään Suomen perustuslain yli.
Ei koko ajan, mutta silloin kun tulee, niin se on.
Teoriassa kyllä, että jos sieltä tulee joku sellainen, jonka kanssa Suomen oikeus on ristiriidassa, joku direktiivi tai asetus tai mikä tahansa oikeudellisesti sitova instrumentti, niin unionin oikeuden etusijasta johtuu se, että ristiriitatilanteessa unionin oikeus vetää pitemmän korren. Mutta tällaiset tilanteet niin on siltä osin kyllä hyvin harvinaisia, että joku kansallinen perustuslain tasoinen normi joutuisi lentämään syrjään. Mutta teoriassa se toki on mahdollista.
Eli se menee Suomen perustuslain yli?
Teoriassa kyllä.
Miten se voi olla sitten mahdollista, kun perustuslakihan vaatii moninkertaisen enemmistön ja tavallinen lainsäädäntö ei vaadi? Ja sitten tavallaan, jos me ehdotellaan jotakin Euroopan unionille tai ei ehdotella, niin eihän siihen tarvita moninkertaista enemmistöä.
Me ollaan aikanaan hyväksytty se unionin perussopimus kotimaisen perustuslain mukaisessa voimaansaattamis- ja hyväksymisjärjestyksessä. Ja aikanaan nimenomaan katsottu, että kun se unionin jo aikanaan liittymissopimus, mutta nyt viimeksi esimerkiksi tämä Lissabonin sopimus on rajoittanut Suomen täysivaltaisuutta lainsäädäntövallan käytössä, toimenpanovallan käytössä, tuomiovallan käytössä, niin me ollaan hyväksytty se, että sieltä voi tulla tietyissä tilanteissa jopa sellaistakin normistoa ulos, joka on sitten yksittäistapauksessa ristiriidassa meidän perustuslain kanssa. Ja siinä tilanteessa meidän perustuslain tasoinen normi joutuu väistymään. Että se on niin kuin teoriassa hyväksytty Suomen perustuslainkin näkökulmasta. Käytännössä näin ei ole vielä mun mielestä tapahtunut.
Minkä takia sitten Saksa ei ole tehnyt niin? Koska on sanottu, että jos näistä keskinäisistä tukisysteemeissä on jotain, mikä ei sovi Saksan perustuslakiin, niin silloin Saksa ei voi hyväksyä sitä.
Silloin, kun nyt Saksa perustuslakituomioistuin viimeksi tällaisia puheenvuoroja kenties käyttänyt, ne liittyy näihin mahdollisesti hyväksyttäviin tai tuleviin tilanteisiin, tai sitten on tarkasteltu sitä jälkikäteen, että mitä on sovittu ja miten se suhtautuu siihen Suomen Saksan perustuslakiin tässä tapauksessa. Se on ihan mahdollinen reitti niissä maissa, joissa tällainen niin kuin perustuslakisysteemi on. Että on erikseen, no meiltä ensinnäkin puuttuu tällainen jälkikäteen asioita valtiosääntötuomioistuin tyyppisenä orgaanina arvioiva järjestely. Et meillä ei ole mahdollista enää sitten, kun se tietty valtiosopimus tai joku on tullut jo voimaan, niin tuomioistuin tyyppisessä elimessä kyseenalaistaa sen.
Eli niin Saksalla on enemmän oikeuksia kuin meillä. Tässä on tämmöistä
kahden kastin. Se systeemi erilainen.
No mitä sä oot mieltä tästä eurosta? Nythän aika moni on ollut sitä mieltä, että silloin kun mentiin EU:hun, niin vaikka siihen oli sisäänkirjoitettuna se, että sitten mennään kyllä euroonkin, niin se ei ollut selkeää siinä vaiheessa, kun se äänestys tehtiin.
Se on varmaan pitää paikkansa silloin, kun kansanäänestys unionin jäsenyydestä oli. Niin kansanäänestykseen osallistunut kansalainen ei voinut tietää sitä, että tähän asiallisesti sisältyy tähän liittymissopimuksen hyväksymiseen jo mekanismi, jonka myötä mennään tietyin edellytyksiin talous- ja rahaliittoon ja jopa yhteisen rahaan.
Miten sä juridisesti oot siitä mieltä?
No mä sanoisin, että juristin näkökulmasta se mekanismi oli sinne kirjoitettu sisään, mutta se ei jostain syystä...
Mutta eikö äänestäjällä ole kuluttajan suojaa?
Joo, kyllä. Mä olin pääsemässä siihen, että mun mielestä jossain määrin poliitikot on jo sammutetuin lyhdyin silloin aikanaan 90-luvun puolivälissä, ennen kuin Suomi liittyi unionin jäseneksi. Koska kyllä nämä tietyt poliittiset piirit oli siitä tietoisia, että jo silloiseen Maastrichtin sopimukseen ja ylipäätään siihen, mihin Suomi liittyi silloin 90-luvun puolivälissä, niin siihen sopimusmekanismiin oli kirjoitettu jo silloin prosessi, jossa mennään tietyin edellytyksin talous- ja rahaliittoon, jos vaan ne talous- ja rahaliittoon menemisen kriteerit täyttyy. Siellähän oli niin kuin vaiheittain se kirjoitettu, että miten sinne mennään sinne talous- ja rahaliittoon ja sitten tietyin edellytyksiin, jotka liittynyt kulloisenkin valtion, kansantalouden tilaan ja niin edespäin, niin oltiin siinä kolmannessa vaiheessa, eli mentiin siihen talous- ja rahaliittoon, johon sisältyy se yhteisen rahankin ulottuvuus. Kyllä mun mielestä se piti olla niille, jotka sitä liittymissopimusta ja Maastrichtin sopimusta niin riittävästi oli lukenut ja siihen perehtynyt, niin selvä. Mutta niin kuin sanoin, niin ei se sille äänestyskoppiin menneelle kansalaiselle yleisesti ollut selvää.
Että no tässä... mitä se tarkoittaa tämän äänestyksen lainvoimaisuuden kannalta, jos selkeästi on näytettävissä toteen, että ihmiset eivät ymmärtäneet, mitä he on äänestämässä, että heille ei ollut sitä selvitetty ja ehkä se vastapuoli olisi silloin tiennyt, se olisi tavallaan harhauttanut näitä äänestäjiä.
No se taas, että oliko siinä niin kuin kovin tietoisesta harhautuksesta kysymys, siitä mä en nyt lähde keskustelemaan. Ja näissä kansanäänestystilanteissahan niin siellä on ziljoneja yksi syytä, minkä takia ihminen ehkä äänestää tai ei äänestä ja mitä hän tietää ja mitä ei tiedä. Että yhtä lailla monet muut tärkeät asiat, jotka liittyy Euroopan unioniin, niin uskaltaisin väittää, oli kovin monelle kansalaiselle täysin pimennossa äänestyskoppiin mentäessä, että tämä talous- ja rahaliittoulottuvuus nyt oli kumminkin vain yksi monien joukossa.
No oliko se susta sitten tämä porukka, joka äänesti silloin niin pimennossa, että he ei tavallaan ollut oikeustoimikelpoisia siihen? Että se tavallaan se olisi ollut niin tämän äänestyksen juridisen niin kuin merkittävyyden jollain asteella purkamisen peruste?
Ei tässä mitään niin kuin juridista lainvoimaa tai juridista
purkuulottuvuutta.
Sama ongelma kohdataan melkein missä tahansa kansanäänestysasetelmassa tai itse asiassa missä tahansa äänestysasetelmassa. Ja oikeastaan sillä, että mitä ihminen kulloinkin äänestää, millä perusteella näin, niin siitä ei ota pirukas selvää.
Mutta jos ei se tiedä niitä perusteita, jos on asiaan ihan selkeästi merkittäviä, vaikuttavia asioita, joista hän ei informoida ennen äänestyspäätöstä. Niin eikö siinäkään tule missään laissa mitään rajaa vastaan?
Silloin on aikana käyty ennen sitä kansanäänestystä, niin ymmärtääkseni mä olin pois silloin Suomesta. Mä en ole seurannut sitä suomalaista unionin jäsenyyskeskustelua nyt kovin läheltä siinä aikaa. Mä olin Italiassa silloin itse asiassa. Mutta siinä on kumminkin eri sekä puolen kannattajat ja poliitikot siihen liittyen, että sitten tämän ei-puolen kannattajat ja poliitikot liittyen mun ymmärtääkseni Suomessa tiedotusvälineissä ja muut on niin omaa kantaansa yrittänyt mahdollisimman monipuolisesti tuoda esiin ja eri tavoin. Ja se informaatio, mikä sitten tämän tyyppisestä toiminnasta syntyy, niin se on ideaalimaailmassa ainakin ajatellen se informaatio, jonka pohjalta sitten se kansalainen on mennyt sinne kansanäänestyskoppiin 16.10.1994 ja äänestänyt sitten, mitä on äänestänyt.
Mitään sellaista juridista tuhmuusrajaa ei voikaan ylittää?
Ei näissä, varsinkaan tässä vaalioikeuksien käyttämiseen siitä, että mitä äänestää ja millä perusteella, niin ei siellä mitään. Ellei nyt sitten ole jotain ihan vaalivilppiä siinä mielessä, että äänestyslappuja väärennetään tai sellaiset ihmiset mukamassa käy äänestämässä, joita ei itse asiassa olekaan ja niin edespäin. Et siinä vasta tulee se juridiikka vasta.
Ja valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta. Onko eri maiden lainsäädäntö kuinka erilainen siinä mielessä, että minkälaiset oikeudet heillä on määrätä itse asioistaan suhteessa EU-hun? Että pystyykö sillä kansallisella lainsäädännöllä jarruttelemaan sen EU:n tuloa mukaan?
Ei, jos varsinkaan unionin tasolta asiaa ajatellaan. Unionin oikeuden lähtökohtahan on se, että kaikissa jäsenvaltioissa unionin oikeus toteutuu samalla tavalla. Sitten on nämä tietyt jäsenvaltiot, niin kuin Britannia, joille on aikanaan sitten sallittu erilaisia poikkeuksia jo tilanteessa, joissa joku esimerkiksi Lissabonin sopimus on tullut voimaan, niin siellä on erikseen sitten jotain sellaista poikkeussääntelyä. Et Britannia on niin jättäytynyt käytännössä esimerkiksi euron tai talous- ja rahaliiton ulkopuolelle, Schengenin ulkopuolelle, eli tämän oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön ulkopuolelle. Se on tehnyt unionin perusoikeuskirjan varauman sen sovellettavuuteen Britanniassa. Sille on myös aikanaan sovittu erikoisjärjestelyt, mitä tulee tällaisiin niin sanottuihin EU-jäsenmaksuihin, eli käytännössä alennukset niistä lopputulokselle, että jotkut muut joutuu maksaa sitten enemmän tietenkin, että saadaan se potti kasaan. Ja näin, että Iso-Britanniahan on itse asiassa tällainen jäsenvaltio, joka on monessa mielessä jo nyt toinen jalka koko ajan unionin ulkopuolella ja toinen sisäpuolella. Mutta se on aikanaan sille sallittu syistä, joita mä en nyt varsinkaan juristina jaksa lähteä arvailemaan, mutta epäilemättä ne nyt pitkälti liittyy siihen, että Iso-Britannia on poliittisella tasolla merkittävä valtio. Iso, 60 miljoonaa ihmistä, merkittävä talouselämän toimija ja niin edespäin.
No mistä se sitten johtuu?
Sillä on lihaksia ikään kuin vaatia sitä ja tätä ja niin edespäin. Mutta ei se Britannia ainoa, että on siellä nyt Pohjoismaistakin löytyy esimerkki. Ruotsi, Tanska ja kumpikaan eurossa. Puola on tehnyt yhtä ja toista tällaista varaumaa, tsekit.
Miksi Puola sai?
Puola on muun muassa rajoittanut niin kuin Iso-Britannia tämän EU:n perusoikeuskirjan sovellettavuutta siellä Puolassa. Perusoikeuskirjan sovellettavuutta, eli me puhutaan asiakirjasta, joka turvaa unionin oikeudessa kansalaisten perusoikeudet.
Että he ei halua omille kansalaisille tämmöistä?
He näkivät sen jostain syystä niin kuin tällaisena peikkona tämän perusoikeuskirjan, joka johtaa sitten tietenkin siihen, että ihmisten perusoikeussuoja perusoikeuskirjan nojalla Euroopan unionissa ei ole niin samanlainen, vaan siellä on tällaisia aukkokohtia Britanniassa, Puolassa ja Tsekeissä näiden poikkeusjärjestelyjen takia.
No miten se sitten on selitettävissä, että kun välillä sanotaan, että Suomenkin olisi kätevämpi olla vaan EFTAssa, että otettaisiin nämä sisämarkkinoiden hyödyt, mutta ei sitten vaivauduttaisi kaikkiin tähän muuhun, niin sitten sanotaan, että joo, että Norjakin on EFTAssa ja kuitenkin, koska ne on siinä, niin ne joutuu kuitenkin noudattamaan lähes kaikessa ja ilmeisesti kaikessa EU-lainsäädäntöä. Onko se näin?
Kyllä se aika pitkälle niin on, että se EFTA on pitkälti tätä sisämarkkina-asioiden järjestämistä, mutta siinä EFTA-maat joutuu aika lailla ottamaan sit annettuna sen, että mitä sieltä tulee sieltä unionin sisämarkkinalainsäädännöstä kulloinkin. Eli kyllä mä nyt, jos sisämarkkinoissa halutaan olla ja näin, niin kumminkin sitten suoraan vaikuttaa siihen unionin jäsenenä, että mitä kulloinkin sisämarkkinadirektiivejä tai vastaavia instrumentteja hyväksytään, niin Suomi pääsee nyt kumminkin osallistumaan ja vaikuttaa siihen ihan eri tavoin kuin EFTA-maan.
Mutta
siellä tulee toki nyt sitten, kun unioni ei tyhjene siihen sisämarkkinaan ulottuvuuteen enää, vaan siellä on paljon muutakin. Siellä on sosiaalipolitiikkaa, siellä on ympäristöpolitiikkaa, siellä on oikeus- ja sisäasioiden yhteistyötä, eri tarkemmin sanottuna rikosoikeudellista yhteistyötä, poliisiasian yhteistyötä ja jopa tällaista yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa puolustuspoliittisine rönsyineen. Niin toki sieltä tulee siinä sisämarkkinapaketin lisäksi niin aikamoinen muu paketti sitten unionin jäsenyyden kautta. Eli jos haluttaisiin pelkästään niin kuin vaan, että jotain sisämarkkinoihin liittyvää eurooppalaista integraatiota Suomessa olisi, niin silloin toki se EFTA-jäsenyys sit siinä mielessä olisi parempi, että jäisi kaikki nämä muut unioniin liittyvät romppeet ja ulottuvuudet ja integraation muodot ulkopuolelle, mutta Suomi nyt on toistaiseksi kumminkin selkeä enemmistö suomalaisista ja Suomen kansalaisten valitsemista päätöksentekijöistä, niin ollut sitä mieltä, että parempi olla Euroopan unionissa. Ja vieläpä niin, että Suomi ei ole missään vaiheessa toistaiseksi lähtenyt sille tielle, missä esimerkiksi Ruotsi ja Tanska on kulkenut jossain määrin Iso-Britanniasta puhumattakaan, että tehdään tällaisia niin kuin poikkeuksia tai varaumia joihinkin isoihin asioihin. Et Suomi on aina halunnut olla täysmääräinen unionin jäsen, jos näin sanoo.
Mitä sä oot mieltä sit siitä unionin päätöksentekomekanismista noin juristina? Jos nyt aloitetaan esimerkiksi tästä, nyt neuvotellaan tästä rahoituskehyksestä vuosille 14-20, ja ei sitä tehdä niin, että tässä on avoimet pelisäännöt ja näitä totellaan ja näillä sitten lasketaan, mikä kellekin kuuluu, vaan siellä käy eri maiden päämiehet neuvottelemassa erikseen komission kanssa ja neuvostonkin kanssa ja sitten katsotaan, miten tämä nyt menisi. Samaan aikaan neuvotellaan siitä, että mitä maksetaan ja samaan aikaan siitä, että minkälaisia maksuja me saadaan. No tämähän ei kuulosta jotenkin tämmöiseltä ollenkaan hyvältä hallinnolta eikä reilulta meiningiltä, että siellä suhataan jotakin ihmejuttuja ja kukaan ei tiedä, missä mennään. Mitä sä tykkäät tästä tavasta?
Siellä on vähän ristiriitaista kehitystä tässä nähtävissä, että yleisesti ottaen mä sanoisin kumminkin itse asiassa niin, että unionin lainsäädäntöön liittyvä menettely ja päätöksenteko on tullut avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi ja jopa demokraattisemmaksi kuin mitä se oli aikaisemmin. Mutta joissain varsinkin nyt tähän talouskriisiin kytkentäisissä päätöksentekotilanteissa on ollut sitten niin kuin vastakkaista tendenssiä nähtävissä. Esimerkiksi nyt näissä niin kuin Euroopan vakausmekanismiin liittyvissä päätöksentekotilanteissa, niin siellähän ylipäätään nyt itse asiassa ei ole alun perinkään menty siellä sopimuksen valmistelu- ja päätöksentekoprosesseissa missään unionin toimielin ja päätöksentekojärjestelmässä.
Mutta eihän ne kuulukaan unionille.
Ei kuulu, just niin sen takia, joo, että unionin perussopimukset ei kiellä, mutta ei ne sallikaan. No, ne ei sääntele sitä tilannetta, jolloin nämä Suomi ja nämä muut euromaat on joutunut nyt vaikka tämän Euroopan vakausmekanismin luomiseksi turvautu tällaisiin unionin oikeuden ulkopuolisiin kansainvälisoikeudellisiin sopimusjärjestelmiin. Eli siis ne solmii kansainvälisoikeudellisen sopimuksen keskenään siitä, että nyt sitten jatkossa näin ja noin menee esimerkiksi EVM:n Euroopan vakausmekanismin järjestelyt. Ja siellä ei ole itse asiassa mitään niin kuin tällaista unionin toimielimen päätöksentekojärjestelmän pelisäännöillä tapahtunutta sopimus ja vastaavaa neuvottelua, ja se on yksi ongelma.
No minkä takia sitten esimerkiksi Suomi ei voi sanoa, että me ei mennä tuohon EVM:ään, että ei tämä mihinkään EU:hun kuulu, että EU:hun me sitouduttiin, mutta ei EVM:ään, että mikä siellä on se takana se ruoska, koska kyllähän
se, että se on katsottu välttämättömäksi sen kannalta, että euroalue pysyisi pystyssä, eli siinä mielessä on se liityntä siihen unioniinkin, että unionissa on kumminkin se talous- ja rahaliitto, mutta se onneton asetelma on se, että unionin oikeus ei ole riittävässä määrin luonut oikeusperustaa sille, että voitaisiin siitä talous- ja rahaliitosta, josta sinällään säännellään siis unionissa, että sitä, näitä pelastusoperaatioita voitaisiin sitten niin kuin unionin oikeuden puitteissa hoitaa. Ja se lopputulos tästä on just sitten ollut se, että sinällään tämän talous- ja rahaliiton, joka siis on siellä unionissa, niin sen pelastusyritykset on jouduttu toteuttamaan unionin oikeuden ulkopuolisin mekanismi.
Mutta mitä mieltä valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta on siitä, että kun valtiovarainministeriössä tehdään erilaisia laskelmia siitä, että mihin suuntaan talous on menossa ja mihin suuntaan sen pitäisi mennä ja minkälaista politiikkaa pitäisi harrastaa näiden numeroiden ja laskujen valossa, niin kuinka avointa sen pitäisi olla?
No mun mielestä se on hyvä, että he laskeskelee yhtään toista.
Mutta
siinä on ehkä joskus toivomisen varaa, että missä määrin se laskelmat ja niiden niin kuin perusteet on kaikkien nähtävillä ja siihen tulee niin kuin tällainen ulkopuoliseksi luonnehdittava kontrolli, mutta esimerkiksi mulle, jos niitä laskelmia näyttää, niin en mä niistä ymmärrä yhtään sen enempää. Mutta
olisi kiva alistaa keskustelua.
Olisi varmaan, mutta mä en voi siihen kauheasti osallistua ainakaan, kun ei mulla ole mitään edellytyksiä juuri ymmärtää sitä.
Eikö se kuitenkin näin, että ne eri näkökulmat saisi keskustella?
Joo, siis siinä mielessä, että eri, niin kuin varsinkin nämä talouspoliittiset asiantuntemussa hallussaan pitävät tahot Suomessa, niin voisi sitten niin kuin nähdä sen, että mihin nämä laskelmat perustuu ja näin edespäin, koska kumminkin mun ymmärtääkseni jossain määrin eri laskelmissa näkyy ehkä joku tällainen niin kuin talouspoliittinen, teoreettinenkin suuntaus tai helposti niin kuin painotetaan joitain lukemia jonkun teorian pohjalta ehkä enemmän ja annetaan niille enemmän merkitystä kuin toisille. Niin, ja tässä mielessä olisi kiva, että tällainen niin sanottu talouspoliittinen asiantuntijajoukko pystyisi niin kuin perehtyä sitten ministeriöiden laskelmiin ja näin, mutta kun mulla on se käsitys, että ihan kohtuullisesti tämä nyt kumminkin pelaa.
Entäs tässä? Tämähän näyttää, jos ajatellaan hyvää hallintoa ja yleistä avoimuutta, niin nimenomaan nämä budjettikehysneuvottelut, niin näyttää nyt niin kuin kaiken irvikuvalta, että totta kai sopimuksia kun solmitaan, niin se on osin salaista, mutta voidaanko tämmöisiä suuria rahallisesti merkittäviä sopimuksia, että jos Suomesta lähtee tosiaan, on mennyt nyt 12 miljardia viime kehyskaudella, niin voidaanko tämmöisiä sopimuksiakin solmia niin, että osin tämä nyt perustuu niihin vanhoihin systeemeihin ja osin tämä nyt perustuu siihen, että noi ei varmaan suostu ja osin tämä nyt perustuu siihen, että noi ehkä erois, jos me ei olla niille kivoja ja sitten kukaan ei tiedä, että miten ne pelimerkit menee, että miten sen juristina valtioiden välisissä sopimuksissa, joka on kuitenkin tämmöinen systeemi, joka on mukaan rakennettu niin pysymäksi ja avoimeksi ja tässä kaikki yhdessä liitossa toimimme, niin miltä tämä susta kuulostaa?
No noin kuvailtuna, niin se kuulosti hirvittävältä tietenkin, mutta ei mun mielestä se nyt ihan noinkaan mene. Että...
Mutta mitä mieltä valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen on siitä, että missä asiassa tällä hetkellä EU:n demokraattinen päätöksenteko on kaikkein huonoimmassa jamassa, mikä piste siellä on tällä hetkellä se kaikkein huolestuttavin?
Itse eniten ajattelen jotain komissiota siinä tilanteessa, että kyllä ne enemmän liittyy sitten minun mielestäni siihen, että varsinkin sellaisissa kiperissä asetelmissa, jos on poliittisesti taloudellisesti hyvin kiperä asetelma, niin aika helposti joillain jäsenvaltioilla tyypillisesti näillä isoilla, on halua sitten niin ohittaa nämä ennalta sovitut pelisäännöt ja mekanismit ja sitten alkaa tehdä tällaisia kahdenkeskisiä poliittisen tason kompromisseja.
Ja milloin sä näit sen viimeksi?
No justiin tämän talouskriisin ympärillä esimerkiksi, että Merkel ja Sarkozy tapaa jossain ja sopii itse asiassa paljon sellaista, mikä sitten löytää lopulta aika lailla sellaisenaan itsensä johonkin sopimustekstiin lopputulokselle, että sitten mun muut euromaat on aika lailla tulee katettuun pöytään, jossa ei niin kuin, se ei ole mikään niin tällainen ruotsilaivan buffetpöytä, jossa on paljon valinnanvaraa ja saa syödä vähän mitä huvittaa, mutta että se on jo näiden isojen poikien ja tyttöjen päättämä asia, että mitä tässä nyt syödään ja millä tavoin ja näin, se, niin kuin se perussapluuna.
No mikä susta sanot joku paha esimerkki?
Esimerkiksi tämä budjettikurisopimus, että siinähän nyt niin tietyt pelisäännöt tai sellaiset keskeiset ideat niin aikanaan Saksan ja Ranskan välillä sovittiin aika lailla. Sieltä tosin onneksi pahimmat tällaiset aivotukset pystyttiin sitten karsimaan siinä tilanteessa, kun sitä itse sopimustekstiä alettiin väsäämään ja se nimesteltiin, mutta alun perinhan nämä Sarkozy ja Merkel sai muun muassa sellaisen aivotuksen päähänsä, että paitsi että jokaiseen kansalliseen perustuslakiin, euromaan perustuslakiin pitää kirjoittaa tällaista budjettikurinormistonsa, niin sitten sen kansallisen parlamentin budjettipäätöksen teko pitää alistaa tuomioistuinkontrolli kussakin jäsenvaltiossa, eli Suomessa se olisi tarkoittanut sitä, että paitsi meidän perustuslaki olisi pitänyt kirjoittaa nämä budjettikurisäännökset, niin Suomessa olisi sitten pitänyt pystyä osoittamaan joku tuomioistuin tyyppinen elin, joka olisi eduskunnan budjettipäätökset syynännyt sen budjettikurinormiston valossa.
Kuka siitä olisi mennyt vankilaan, jos se olisi ollut väärin?
No siinä nyt onneksi, siis sehän olisi ollut Suomen perustuslain vastaista, jos mikä niin kuin meidän valtiojärjestyksen perusteiden vastaista siinä mielessä jo, että se olisi ennenkuulumatonta, että Suomessa joku tuomioistuin alkaisi jälkikäteen arvioimaan sitä, että onko joku eduskunnan valtion talousarvioon liittyvä päätöksenteko ollut oikein vai ei, että tai lainmukaista. tässä tapauksessa jopa perustuslain mukaista, että onneksi se nyt karsittiin sieltä ja se budjettikurisopimus, niin tältä osin muu, tai se lopullinen sopimusteksti ei enää sisältänyt tätä ulottuvuutta. Sinällään siellä oli edelleen se, että mieluummin kirjataan perustuslain tekstin tasoon kussakin jäsenvaltiossa nämä tietyt budjettikurinormiston perussäännöt. Mutta sekään ei ollut enää niin ehdottomasti kirjoitettu, että esimerkiksi Suomessa nyt voitiin, tai ainakin nyt toistaiseksi on toteutettu niin, että meillä ei itse asiassa perustuslain tekstiin kirjoitettu mitään, vaan tämä budjettikurisääntely yritetään Suomessa nyt toteuttaa tavallisen lainsäädännön tasolla.
Mitä sä ylipäänsä pidit tästä prosessista?
No se oli justiin, niin kuin jos tätä demokratiaa nyt ajattelee, niin sen kannalta se meni kyseenalaisella tavalla, kun siinä justiin niin pari isoa jäsenvaltiota ensinnäkin, niin aika lailla sopii keskenään asiat ja muut enemmän sitten joutuu mukautumaan siihen. Ja se oli jo jäsenvaltioidenkin, sanoisiko, yhdenvertaisuuden näkökulmasta kyseenalainen tapa lähteä sitä hoitaa. Ja sitten, mikä tässä on nyt yleisemminkin ollut talouskriisin näitä pelastusoperaatioita leimaava seikka on se, että osin ymmärrettävästi, kun on ollut jatkuva tällainen talouskriisi päällä, niin tässä kriisitilanteessa nämä erilaiset valmistelu- ja päätöksentekotilanteet on ollut vähän sellaista pikakelausta. Hirvittävän nopeatempoisella tahdilla on viety isoja asioita läpi. Ja siihen on monesti sitten vaikea kunnolla päästä mukaan näissä eri päätöksenteon vaiheissa päättäjien ja asiantuntijoidenkin, että se niin kuin kiirus, millä näitä asioita on esimerkiksi Suomessa hoidettu, niin ei se nyt ole tietenkään paras mahdollinen ollut.
Onko se ajat,
no se ei varsinaisesti ole väärin, no, että meillähän nyt voidaan hyvä hallinnon näkökulmasta ehkä kritisoida. No, että
meidän hallintomenettely laki sen, eikö se ole juridikaa?
Joo, mutta näissä kumminkin on nyt, se ei koskettaa siinä lainsäädäntöä tämän tyyppisiä asioita, mutta ehkä siellä olevista perusideoista nyt voidaan johtaa joku asioiden asianmukaisen käsittelyn vaatimus, joka koskee myös tärkeistä asioista päättämistä ja jossain tilanteessa ehkä tämä asianmukainen käsittely, johon sisältyy se, että perehdytään ja mietitään ja punnitaan ja kypsytellään, niin siihen ei ole kerta kaikkiaan ollut aikaa, että ei sen paremmin asiantuntijoilla kuin näillä päättäjilläkään.
No entä sitten se puoli tässä, että voiko juridisesti tehdä tämmöisen poliittisen ratkaisun, että en tietenkään ymmärrä taloustieteestä hirveästi mitään, mutta ymmärtääkseni kuitenkin tämä tiukka budjettikuri ja tämä ideologia, niin tämä on aika pitkälle monetarismia. Sitten on olemassa tämmöinen keynesiläinen teoria, jota Suomessakin me Urho Kekkosen aikoina noudatettiin kovasti ja jota osa maailmaa kannattaa edelleen, joka taas on sitä mieltä, että ei, että pannaan EK, ei se nyt ihan näin mene, mutta jos pannaan mutkat suoriksi, että EKP painaa rahaa ja elvytetään, kun kerran on sisämarkkinat, niin tässä on nyt kaksi ihan erilaista maailmanselitystä ja kummallekin löytyy erilaisia käppyröitä todistuksekseen. Ja nyt sitten yhtäkkiä Merkel ja Sarkozy onkin nyt sitten naulannut meidän talouspoliittiset linjauksemme siten, että se onkin yhtäkkiä jossain laissa, että tätä politiikkaa noudatetaan. Mitä sä tästä sanot?
No sen mä nyt lähinnä, kun mä en ole mikään taloustieteen ekspertti todellakaan, että kyllä mä Keynesin sinällään muistan nimeltä ja ainoa itse asiassa, jonka sanomista jotenkin jäi aikanaan päähän, kun itse jotain kansantaloustieteen ja suunnilleen aprobaattoria rämpi läpi. Ja ne oli ihan hyviä ajatuksia mun mielestä, mutta siihen se nyt jääkin. Tietenkin se nyt, että yksi, jos on naulattu nyt oikeudesti sitovalla tavalla kansallisiin lakeihin ja joissain maissa jopa perustuslakeihin tietty talousteoreettinen ajattelumalli, niin kyllähän se nyt kyseenalaista on, jos näin on, mutta kun mä en ihan nyt osaa arvioida, että onko se nyt ihan niin että se mitä tässä budjettikurisopimus esimerkiksi edustaa, että se on yhtä kuin joku
jälkikeynesiläisyyden,
joku antiteesi tai joku vastakohta, että mä en sitä osaa arvioida, mutta jos se todella lähinnä ilmentää jotain yhtä talousteoreettista ajattelua, niin onhan se kyseenalaista siinä mielessä, mutta en mä enempää tässä pysty oikein juristina sanoa, että tähän sen ehkä voi sanoa, että tällainen näkökulma ei niin sinällään välittömästi tullut esiin missään niissä kuulemisissa, missä mä olin eduskunnassa kuultavana. Ja muuta kuin ehkä sitä kautta, että sinällään niin kuin aika moni meistä, jotka oli kuultavana, eikä ollut pelkästään kysymys siis jostain juristeista, vaan myöskin taloustieteilijöistä tai muista asiantuntijoista, niin kyllä melkein kaikkihan nyt sanoi tietenkin sen, että kyllähän nyt tällaisen budjettikurisääntelyn hyväksyminen ja voimaan saattaminen Suomessakin niin merkitsee rajoituksia eduskunnan esimerkiksi budjettivallalle. Mutta sitten kuitenkin, kun meillä perustuslain näkökulmasta pitää miettiä sitten vielä erikseen sitä, että onko se, niin kuin se kulloinenkin rajoitus niin merkittävä perustuslain kannalta ja tässä tapauksessa eduskunnan budjettivallan kannalta, että se todellakin liikaa, joka hallitsee sitten eduskunnan päätöksentekoa, niin siihen me vastattiin, että ei. Että se ei enää, ei se kumminkaan niin merkittävä rajoitus, ja ettei sen budjettikuri normisto nyt kuitenkaan nyt niin paljon kahlitse, että se nyt olisi aivan niin kuin destinoitu maailman tappiin asti sitten se, että mitä askelmerkkejä suomalaisessa budjettipäätöksenteossa eduskunta saa mennä. Että kyllä siinä nyt niin vähän ja aika laillakin väljempi katto ja seinät siinä sitten kumminkin on, että ettei se...
Eli sitten maksetaan ne sakot, että ihan mitä tykätään, jos oikein paha tilanne tulee.
Niin, no sellaisin, mutta sinnekin on pitkä matka, että sellainen tulee vastaan.
Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta. Miten sitä rahapuolen säätely? Miten sä oot mieltä tästä, että onko tätä pikkuhiljaa hivuttamalla niin tuotu niin, että itse asiassa nämä säädökset rupeaisivat kohta jo vaatien sitä perussopimuksen muutosta?
Siinä on ollut sellainen ongelma mun mielestä, että tässä kun on nyt tätä talouskriisiä eri pelastusoperaatioilla yritetty saada hoidettua, niin se ensinnäkin se vauhti on ollut niin kova, että se asioiden valmistelu ja päätöksenteko on ollut sellaista turhan ripeätä. Mä oon jossain sanonut sitä siltä osin, kun on ollut kysymys tästä perustuslakikontrollista siihen liittyen, että se on ollut vähän tällaista valtiosääntöoikeudellisen kenttäoikeuden maku, jolla mä oon nyt vaan tarkoittanut sitä, että se päätöksentekotilanne, jos sit pitäisi kulloinkin päättää sen asian suhteesta perustuslakiin, niin se on jouduttu hoitamaan tällaisessa kovassa juoksuvauhdissa, että
vaikka... Entäs se, pikkuhiljaa sieltä täältä?
Se on se justi se toinen ongelma, että tässä on sitten, kun pala palalta on ERVVtä ja EVM ja budjettikurisopimusta ja sixpackia ja twopackia ja niin edespäin puuhattu ja kovalla vauhdilla ja näin, niin kumminkin tapahtuu vähän eriaikaisesti. Ja se kokonaiskuvan saaminen äärettömän vaikea, ellei toistaiseksi ollut mahdotonta.
No ollaanko me nyt siinä tilanteessa, että pitäisi vaihtaa se koko perussopimus? Ja
sitten se kokonaiskuvan puute vaikuttaa myös siihen, että ei oikein niin ole edellytyksiä ollut arvioida siihen, että miten tämä kokonaispaketti, joka muodostuu sitten kaikista näistä eri palikoista, niin miten se suhtautuu sitten esimerkiksi Suomen perustuslaki ja eduskunnan budjettivaltaa ja näin. Et me joudutaan kumminkin arvioimaan sitä kysymystä niin kuin yhtäältä sieltä EVM-näkökulmasta eri tiettynä aikana, toisaalta ERVV-näkökulmasta, sitten on sixpackit ja twopackit ja jotkut muut. Ja justiin se niin kuin kokonaisarviointi, niin sillekin toivoisi jäävän jossain vaiheessa sijaa, mutta toistaiseksi se mun mielestä on ollut vähän mahdotontakin.
Mitkä alat siellä susta alkaa olla semmoisia, että ne olisi pikaisesti katsottava? Oletko eniten huolissa siitä, että miten tämän eduskunnan budjettivallan käy? Vai jostakin muusta?
No perustuslaki-ihmisenä minulla tietenkin se näkökulma joutuu sit niissä lähdöissä rajaamaan tähän eduskunnan budjettivaltaan ja yleisemmin Suomen täysvaltaisuuteen.
No mitä sä näistä sanot?
No mä oon toistaiseksi sanonut, niin kuin mun kollegatkin ainakin enemmistö heistä, että vaikka tässä on seurannut näistä yksittäistä palikoista rajoituksia, niin toistaiseksi ei ole siinä mielessä ollut niin suuria merkittäviä ne rajoitukset, että tässä olisi menty tilanteeseen, jossa se vaatisi vaikeutettua säätämisjärjestystä.
Entäs mitä sanoisit näille ihmisille, jotka on sitä mieltä, että nyt pitäisi äänestää uudestaan koko EU:sta, että se on jo niin eri EU kuin mistä me äänestettiin, että tämä pitäisi päivittää tämä kansan tahto, että halusko ne todella tätä?
No siinä mielessä mun mielestä se kansanäänestyksen vaatiminen on tärkeää, että se liittyy ylipäätään parhaimmillaan tuottaa tätä keskustelua justiin siitä, että mihin unioniin pitää kehittää ja millä edellytyksillä ja miten siihen kehittämiseen voidaan taata mahdollisimman hyvä demokraattinen kate, joka toistaiseksi on ollut monessa suhteessa niin kuin kyseenalaisesti järjestetty asia. Että siellä on paljonkin ollut tässä suhteessa avoimuudessa, läpinäkyvyydessä, vastuualaisuudessa ja näin poispäin toivomisen varaa. Että siinä mielessä mä pidän tärkeänä tällaisiakin puheenvuoroja, jos kansanäänestystä vaaditaan. Ja myöskin ymmärrän niitä sikäli, että kun aikana esimerkiksi Lissabonin sopimuksesta tai sitä edeltäneestä perustuslakisopimuksesta vaadittiin kansanäänestystä, niin kyllä mä niin ajattelen niin, että jos nämä kaavailut, joita tällaisissa visionäärisissä papereissa nyt ennen joulua väläyteltiin Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämisestä, että jos ne niin pitkälti sellaisessa asetelmassa yritettäisiin toteuttaa, niin se merkitsisi kyllä suurempaa muutosta unioniin ja sen perusluonteeseen kuin joku Lissabonin sopimus olisi merkinnyt. Ja tässä mielessä nämä on vähintään yhtä legitiimejä ja nyt vaatii sitä kansanäänestystä, kun oli siitä Lissabonin sopimuksesta. Mutta sitten niin viimeisen rannalla mun on pakko todeta jälleen kerran tämän mun ammatillisen rajautuneisuuteni takia, että tämä ei ole mikään oikeudellinen kysymys viime kädessä. Se on poliittisen päätöksenteon asia, että järjestetäänkö me Suomessa kansanäänestys ja mistä se järjestetään. Että oikeudellisesta näkökulmasta, perustuslain näkökulmasta, niin ei voida mistään johtaa sellaista velvoitetta, että Suomessa nyt pitäisi tästä tilanteessa ilman muuta kansanäänestys järjestää.
Mikä tässä uudessa taloussääntelyssä on semmoinen, että sen takia se homma pitäisi äänestyttää uudestaan koko EU:n kansalla esimerkiksi?
Jos esimerkiksi toteutus täysimääräisesti tai pitkälti ne kaavailut, joita oli tuolla EU:n kehittämispaperissa joskus joulukuulta, jossa niin käytännössä mennään tällaisiin niin kuin federalistisiin hyvin syvälle, pidemmälle siinä talous- ja rahaliittoon liittyvissä asetelmissa niin, että päätösvalta hyvin paljon myös siirtyy kansallisesta tasolta niin kuin ylikansalliselle tasolle. Kun toistaiseksi nyt on niin kuin se asetelma ollut niin, että rahapolitiikassa, keskuspankkijärjestelmässä euromaissa, niin rahapolitiikassa niin se menee siellä, mutta sitten tämä talouspoliittisen päätösvallan painopiste on tarkoitettu ainakin toistaiseksi olevan jäsenvaltioissa, mutta jos niin kuin mennään siinä suhteessa sitten siihen, että talouspoliittinenkin päätösvalta menee selkeästi tällaisen ylikansallisen päätöksenteon piiriin, eli kääntöpuolella on siis se, että se menee pois jäsenvaltioista.
Ja silloin sinne menis mitkä?
No budjettipäätöksenteko nyt niin kuin...
No se budjettivalvonta menee, sehän me oltiin sitä näitä, siitä vaan.
Ei sekään nyt mennyt niin kuin toistaiseksi mun ymmärtääkseni vielä.
Mikä se nyt olisi sellainen esimerkki, mitä ei voida hyväksyä tällä nykyisellä niin kuin unionin mandaatilla?
Esimerkiksi se talouspoliittisen päätöksenteon siirtyminen täysin unionin tasolle.
Eli siis se talouspoliittinen päätöksenteko täysin, mitä sä et antaisi sinne? Nyt ne kuitenkin valvoo budjettia, mitä sä et antaisi niille?
No esimerkiksi siitä sisällöstä merkittävästi enemmän päättämisen.
No entäs tämä no bailout pykälä, että ei makseta toistemme velkoja? Ollaanko me ylitetty se raja jo mennen tulle?
No se tulkinta on toistaiseksi, sanoisiko vallitseva tulkinta, on muodostunut niin laveeksi siitä, että ei olla ylitetty sitä, mutta kyllä on aika paljon niitäkin, jotka katsoo, että on raja jo ylitetty.
No mites, kun sitten on sanottu, että eurosta ei voi erota, että siihen ei ole olemassa lainsäädäntöä, onko se totta?
Se on totta, että siitä ei ole nimenomaisia artikloja. Toisin kuin nyt nykyään on unionista eroamisesta, että Lissabonin sopimuksen yksi uudistus oli se, että aikaisempaa perussopimussääntelyyn verrattuna, että sinne tuli nimenomaiset määräykset myös unionista eroamisesta. Mutta jo aiemmin kyllä katsottiin yleisesti, että vaikka ei ollut aikaisemmissakaan perussopimuksissa määräyksiä unionista eroamisesta, niin unionista pystyi eroamaan. Ja mä sanoisin, että sama ajattelu koskee myös tätä emua. Että vaikka on nimenomaisia määräyksiä siitä, että miten siitä erotaan, niin kyllä siitä erota voi. Mutta tärkeä on niin kuin se, että että se on itse asiassa se eroaminen viime kädessä mun mielestä aivan jotain muuta kuin jotain juridiikkaa. Se on ennen muuta jotain taloudellista ja poliittista päätöksentekoa ja siihen liittyviä asioita ja niiden huomioon ottamista. Vaikka niin kuin oikeudellisesti se saataisiin niin kuin järjestettyä, niin mä sanoisin, että nämä poliittiset ja taloudelliset kysymykset ja niistä tuleva este sille on itse asiassa vaikeampi. Ja se, mitä mä niin kuin oudoksun vähän tässä keskustelussa, joka liittyy nyt tähän eroamiskysymykseen, olisi unionista eroamista tai eurosta eroamista, on sitä, se, että sitä on käyty niin järjettömän korkealla abstraktiotasolla ja puhutaan niin kuin tavallaan tällaisten niin kuin instituutioiden tasolla tapahtuvasta erosta, että Suomen valtio ottaa hatkat ja lähtee menemään ja niin edespäin. Ja unohdetaan se, että meillä on, eikä välitetä siitä, ainakaan tuoda esiin sitä tasoa, että meillä on hirvittävä määrä yrityksiä ja tavallisia ihmisiä, joiden elämä, yritystoiminta, ammatti ja elinkeinon harjoittaminen ja ylipäätään elämä on järjestetty sen varaan, että Suomi on unionin jäsen, että Suomi on eurossa ja niin edespäin. Tai että se on ainakin siellä keskeisenä elementtinä mukana. Ja mun mielestä silloin, kun käydään miettimään sitä, että lähdetäänkö kävelemään eurosta tai unionista, niin kyllä pitäisi siinä asiassa jaksaa alkaa miettiä sitä, että miten järjestää sitten näiden monien kansalaisten asema Suomessa.
Tarkoitan suomalaisen EU-virkamiehiä?
En nyt tarkoita EU-virkamiehiä lainkaan, vaan tavallisia ihmisiä, jotka asuu ja tekee työtä ja oleskelee ja näin poispäin Suomessa. Hyvin moni sillä perusteella nimenomaan, että he on unionin kansalaisia tai muuten unionioikeuden nojalla oikeutettu tekemään työtä ja asumaan täällä. Tai sitten yritysmaailma. Siis mun ymmärtääkseni hyvin keskeiset yrityselämän lohkot Suomessa on pitkälti monet oman yritystoimintansa perusrakenteet järjestänyt sen varaan, että Suomi on.
Niin kuin verotuksen vaikka.
Verotus, erilaiset muut asiat. Mun mielestä soittamalla johonkin suomalaisiin pankkeihin tai vakuutuslaitoksiin tai merkittäviin johonkin teollisuusyrityksiin, niin varmaan tulee vastaus, että tämä on ihan kunkin toimialan yritystoiminnan perusteisiin menevä seikka, että jos Suomi lähtee eurosta tai unionista. Että se, mitä mä vaan yritän sanoa, on se, että sen sijaan, että puhutaan abstraktilla tasolla siitä, että tästä näin niin kuin valtio lähtee kävelemään ja tällainen institutionaalinen asia niin kuin ikään kuin tämä olisi, niin pitäisi jaksaa vaan niin kuin kohta kohdalta käydä läpi se, että miten järjestää sitten näiden ihmisten ja yritysten
asioita. Mutta olisiko se pitänyt käydä jo kohta kohdalta läpi? Et onko tässä nyt tämmöinen valuvika, että se olisi pitänyt selvittää?
No mun mielestä selvittämisvastuu on nyt enemmän näillä, jotka ehdottaa sitä, että pitää lähteä täältä
kävelemään.
Niin.
Näin sanoi valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta. Kiitos teille jälleen kommenteista ja yhteydenotoista. Viime viikolla meillä oli täällä talousmaantieteilijä Jussi Ahokas puhumassa jälkikeynesiläisestä ratkaisumallista EU:n työttömyysongelmaan. Palauteohjelmasta oli pääosin innostunutta ja myönteistä ja ennen kaikkea oltiin innostuneita paitsi ratkaisumallista itsestään, niin myös siitä, että joku yrittää keksiä jotakin uusia näkökulmia ja ratkaisuja EU:n työttömyys- ja talousongelmiin. Ja aika moni myös kysyi sitä, että minkä takia esimerkiksi vasemmisto jossain muodossaan ei ota näitä malleja omakseen ja rupea ajamaan niitä. Sen lisäksi teiltä on tullut erittäin hyviä kysymyksiä ja teemoja, joita ohjelmissa pitäisi käsitellä. Niihin palataan myöhemmin, kun keksitään, että kuka näihin hyviin kysymyksiin pystyisi vastaamaan. Mutta tervetuloa edelleen keskustelemaan esimerkiksi Brysselin koneen blogiin näistä EU-asioista. Ja tämä blogihan löytyy yle.fi-sivuilta.